ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับวันนี้พบกับเราสี่คนนะครับมีคุณเกรียงจิรวัฒน์มาสุขผมพงศธรสุขพงษ์และมีน้องฝึกงานอีก2คนนะครับแนะนำตัวเลยครับ
สวัสดีค่ะธนิกาอารยกิจการค่ะชื่อเกลนะคะมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
สวัสดีค่ะณัชยาวงทองคำนะคะหรือนัทค่ะมาจากวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะ
ครับ
วันนี้ก็หยิบเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะฮะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรารวมถึงไวรัสที่เป็นเรื่องใหญ่มาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแล้วก็คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องต่อไปเรื่อยๆให้ติดตามกันนะฮะเราไปเริ่มกันที่น้องนัทวันนี้หยิบเรื่องอะไรยังไงมาบ้างครับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่หลายคนรู้กันว่าตอนนี้โลกเราประสบปัญหาสภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นก๊าซเรือนกระจกหรือว่าปัญหาขยะนะคะและตอนนี้ทั่วโลกก็เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือควันที่เผชิญกันอยู่ทั่วโลกค่ะและในตอนนี้ต่างประเทศก็เริ่มมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะอย่างเช่นในประเทศเยอรมนีค่ะที่เริ่มมีการคิดค้นและทดสอบถนนไฟฟ้าค่ะที่สามารถให้พลังงานแก่รถบรรทุกได้ค่ะสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องค่ะ
หร
ือคือเขาจะมีสายเคเบิลไฟฟ้าอยู่ข้างบนค่ะแล้วดัดแปลงรถบรรทุกที่สามารถมีแหนบขึ้นไปทาบกับสายเคเบิลนั้นให้ส่งกระแสไฟฟ้าลงมาที่ตัวรถได้ค่ะ
มันใช้เทคโนโลยีเดียวกับชาร์จมือถือที่เป็นไวเลส
ครับ
ประมาณนั้นค่ะ
ประมาณนั้น
ใช่ค่ะ
เห็นภาพครับ
หรืออย่างในประเทศอังกฤษที่มีการวางนโยบายไว้ว่าห้ามขายรถที่ใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินในปี2030ค่ะเพื่อที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและเขามีเป้าหมายวางไว้ว่าต้องการที่จะปล่อยคาร์บอนให้เสมือนศูนย์ในปี2050ค่ะเขาเลยมีการขยับการห้ามขายให้เร็วขึ้นพอเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการห้ามใช้หรือการบังคับใช้อย่างนี้ค่ะคนเขาก็เริ่มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นค่ะแต่การที่เราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะคะด้านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศค่ะคาดว่าในปี2030จะมีคนเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้ากว่า125ล้านคันทั่วโลกค่ะพอมีคนใช้รถเยอะขึ้นค่ะก็จะมีการผลิตแบตเตอรี่มากขึ้น
ครับ
การหาลิเธียมเพื่อมาผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นที่ทะเลเกลือในอาร์เจนตินานะคะกำลังกลายเป็นเหมืองสกัดเอาลิเธียมคาร์บอเนตเพื่อมาผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าค่ะการผลิตลิเธียมนะคะจะถูกสกัดจากน้ำเค็มที่อยู่ใต้ทะเลเกลือค่ะและนำมาผ่านกระบวนการต่างๆค่ะและในกระบวนการนี้นะคะจะต้องใช้น้ำจืดมาช่วยสกัดด้วยค่ะที่โรงงานซาเลสเดจูจุยนะคะผลิตลิเธียมราว 14,000 ตันในปี2018ค่ะนักวิทยาศาสตร์ออกมาระบุว่าอาจจะต้องใช้น้ำถึง420ล้านลิตรหรือเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก168สระเลยค่ะ อาจฟังดูเป็นการใช้น้ำที่มีปริมาณมากเลยนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลประจำจังหวัดจูจุยเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาทางเรื่องน้ำค่ะเพราะเขาได้ควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่อแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ
ดีจัง
และส่วนลิเธียมที่เราต้องสกัดในจำนวนมากนะคะก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้องคำนึงถึงค่ะวิกตอเรียแฟกเชอร์ศาสตราจารย์ด้านเคมีไฟฟ้าค่ะเขากล่าวว่าเราต้องมองถึงภาพรวมค่ะไม่ใช่แค่รถที่ต้องใช้แบตเตอรี่เท่านั้นนะคะแต่เราต้องคิดถึงไฟฟ้าที่นำมาชาร์จแบตด้วยค่ะว่าไฟฟ้านั้นเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะถึงแม้ว่าการที่หลายๆคนหันมาใช้รถไฟฟ้าจะไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำลายธรรมชาตินะคะแต่ก็ยังคงต้องการต้นทุนทางธรรมชาติอื่นๆมาใช้แทนค่ะอย่างเช่นการผลิตแบตเตอรี่ไปจนถึงการกำจัดแบตเตอรี่ค่ะว่าเราต้องทำยังไงให้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวการอนุรักษ์นะก็อย่างน้อยได้เริ่มตอนนี้ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยล่ะนะอ่ะมากันที่อีกเรื่องนึงของน้องเกล
ค่ะ
ครับผม
เป็นเรื่องใกล้ๆตัวค่ะที่ทุกๆคนเนี่ยทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นก็คือการอาบน้ำค่ะ
ครับ
หลายคนนะคะอาจจะเคยมีคำถามค่ะว่าแบบอาบน้ำอุ่นกับน้ำเย็นเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากัน
เออบ้างก็ว่าน้ำเย็นดีกว่าบ้างก็ว่าน้ำอุ่นมันก็ถนอมผิวมากกว่า
ใช่ค่ะวันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศนะคะมาช่วยเราไขข้อสงสัยค่ะว่าอาบแบบไหนมันดีกว่ากัน
ครับผม
มาดูที่อาบน้ำเย็นกันก่อนค่ะน้ำเย็นเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่มันก็จะดูยากไปนิดนึงเพราะแบบมันหนาวก็ต้องรีบๆอาบให้มันเสร็จๆไปเพราะว่ามันเย็นนะคะ
อย่างตัวพี่เองอะ ถ้าเกิดว่าอาบน้ำอุ่นมานอนนานอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกลับไปอาบน้ำเย็นอะจะรู้สึกช็อกละ
ไม่ชินใช่ไหมคะ
ไม่ชิน
ทีนี้พอรีบอาบจนเร็วเกินไปใช่ป่ะคะเราก็มันยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนผิวเนี่ยมันถูกชะล้างออกไปหมดหรือยังใช่ค่ะก็เป็นข้อเสียของน้ำเย็นอีกข้อนึงนะคะท
ี
น
ี
้ข้อดีค่ะน้ำเย็นจะช่วยให้คุณสดชื่นแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีนะคะช่วยให้การเผาผลาญไขมันเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเรียบเนียนไม่หยาบกระด้างค่ะแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงผิวเอาไว้ได้เมื่อเทียบกับน้ำร้อนนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงในช่วงที่อากาศหนาวจัดก็การอาบน้ำเย็นอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบหมุนเวียนเลือดที่ทำให้ผิดปกติได้ค่ะทีนี้มาดูกันที่น้ำอุ่นบ้างนะคะน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะคะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกได้หมดจดเพราะว่าน้ำอุ่นจะช่วยเปิดรูขุมขนได้มากกว่าการอาบน้ำเย็นค่ะแล้วก็ยังช่วยลดอาการบวมของร่างกายช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดีนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงวันนั้นของเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอาบน้ำอุ่นนานเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ผิวหนังสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแล้วก็หยาบกร้านนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะแล้วก็มาอาบน้ำอุ่นเนี่ยจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำแล้วก็อ่อนเพลียมากกว่าเดิมได้ค่ะทีนี้น้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ดีแล้วจะอาบอย่างไรให้มันดีต่อสุขภาพผิวค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเขาบอกว่าให้เลือกอาบน้ำเย็นในตอนเช้าค่ะเพื่อปลุกร่างกายให้รู้สึกสดชื่นตื่นตัวแล้วก็เลือกอาบน้ำอุ่นในช่วงเย็นหรือว่ากลางคืนเพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนอนหลับได้ดีค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเลือกอาบน้ำอุ่นเพื่อเปิดรูขุมขนชะล้างสิ่งสกปรกออกไปก่อนค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยการอาบน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อคืนความสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องคำนึงถึงสภาพอากาศสภาพแวดล้อมช่วงนั้นด้วยเช่นถ้าเกิดวันไหนฝนตกหนักหรืออากาศหนาวเนี่ยการอาบน้ำเย็นก็ดูจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงมีนาเมษาบ้านเราอากาศร้อนๆจะไปอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนมันก็ไม่เหมาะสมกับการปรับอุณหภูมิของร่างกายเช่นกันค่ะเพราะว่าก็ทำให้เจ็บป่วยได
้
ค
่
ะ
นะ ก็เอาไปอะแดปใช้กับชีวิต ประจำวันแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าในช่วงฤดูหนาวการเปิดสวิตช์ด้วยน้ำเย็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร
่
นะสำหรับความรู้สึกของผมนะฮะสำหรับคนอื่นๆอาจจะแตกต่างกันไปอ่ะทีนี้ปุ๊บผมจะพาไปรู้จักกับงานแต่งงานประเภทหนึ่งงานแต่งงานประเภทนี้เนี่ยตอนนี้เขากำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากมีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหลายๆประเทศเราก็เริ่มที่จะมีการจัดงานแต่งงานแบบนี้กันแล้วนะฮะเขาเรียกว่าไมโครเวดดิ้ง
ไมโครเวดดิ้ง
ใช่มันเป็นเป็นเทรนด์การแต่งงานแบบขนาดย่อมประหยัดเงินแล้วก็ได้ความสบายใจถ้าเกิดว่าพูดกันจริงๆเนี่ยงานแต่งงานอะที่เราไปกันหลายๆงานเนี่ย
ครับ
ก็จะมีโต๊ะจีนหรือไม่ก็เป็นงานเลี้ยงแบบโรงแรมใช่ไหมซ
ึ่
งโต๊ะก็จะเต็มไปหมดกระจายกันเต็มห้องไปหมดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะได้แค่เดินแวะมันที่โต๊ะเราถ่ายรูปหนึ่งแชทแล้วก็เดินไปโต๊ะอื่นถูกไหมก็จะแต่อันนั้นก็แล้วแต่ความชอบนะก็จะมีคนที่แบบชอบว่าเออมีคนมาร่วมแสดงความยินดีเยอะแต่ว่างานที่เราจะพูดถึงก็คือไมโครเวดดิ้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดให้ฟังง่ายๆก็คือแขกที่ถูกเชิญมาเนี่ยจะน้อยมากหรือว่าเราไม่เกิน20ท่าน20คนนอกจากนี้งานก็จะไม่มีพิธีอะไรเยอะเลยค่อนข้างกระชับมากไม่ยืดเยื้อแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะละเลยพิธีสำคัญสำคัญอย่างเช่นพิธีคำสาบานตนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในโบสถ์อะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่แต่เพียงแค่งานเนี้ย จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเชิญแขกเยอะมากนะจะเชิญเฉพาะคนที่สนิทจริงๆแค่20คนแล้วก็ช่วงเวลาที่ให้ความสำคัญจริงๆก็จะอยู่เป็นช่วงปาร์ตี้หลังจากแต่งงานซึ่งอันเนี้ยก็จะเชิญคนเยอะปกติแหละแต่ในช่วงของพิธีการแต่งงานเนี่ยก็จะเชิญคนมาแค่อย่างที่บอก20คนขณะเดียวกันเนี่ยบรรยากาศของงานไมโครเวดดิ้งเนี่ยก็มักจะค่อนข้างเป็นกันเอง1 อย่างที่เราบอกกันเมื่อกี้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินมาที่โต๊ะถ่ายรูปหนึ่งแชะเราก็เดินต่ออย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยจำนวนแขกที่ไม่เกิน20คนเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวสามารถคลุกคลีกับแขกได้เกือบหมดทุกคนเพราะว่ามันไม่ถึง20คนไงมันก็เดินคุยแล้วก็อยู่ในงานกันมันก็อยู่แค่นั้นแหละแล้วก็คู่รักเนี่ยก็จะได้ใกล้ชิดกันมากในวันสำคัญของเขาเพราะขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่โตเกินไปไม่จำเป็นต้องเทคแคร์ทุกคนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ดีมันก็กรอบเดิมๆมันก็ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นการโยนช่อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็สรุปข้อดีหลักๆของไมโครเวดดิ้งเลยจริงๆก็คือคุณภาพของงานด้วยจำนวนแขกที่20คนเนี่ยของชำร่วยเอ่ยอาหารเอ่ยการจัดสถานที่เอ่ยละเอียดได้ละเมียได้ใส่ใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อดีข้อดีหลักๆอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่าย
ครับ
มันก็ไม่ได้บานปลายแน่นอนนะฮะเพราะว่าแขกน้อยแต่ความยากของไมโครเวดดิ้งนั่นก็คือคู่บ่าวสาวจะต้องคุยกับญาติญาติของเขาให้เข้าใจให้ดีอย่างคนไทยอย่างเงี้ยถ้าแทบจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะเพราะว่ายังไงก็เป็นหน้าเป็นตาถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมีญาติพ่อญาติแม่แล้วก็จะต้องกระจายกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหลายๆคู่ในยุคของยุคนี้มักจะเลือกงานอย่างนี้เพราะว่าเขาเน้นการที่อยู่กันยาวมากกว่าที่จะจัดงานใหญ่โตแต่ว่าอยู่กันไม่ได
้
มันก็เลยเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญทีนี้ผมมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องคู่แต่งงานเหมือนกันงานแต่งงานเหมือนกันแต่ว่าจะยกไปไว้เทปหน้าช่วงหน้าดีกว่า
ครับ
เพราะว่ามันเกี่ยวกับโควิด19คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไง
เดี๋ยวช่วงหน้าคุณกรีนพูดเรื่องงานแต่งงานเกี่ยวกับโควิด19ใช่มั้ยในช่วงวิกฤตโควิด19ระบาดนะครับส่วนของผมมีเรื่องของ5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการป้องกันตัวการรักษาตัวให้รอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19มาฝากด้วยครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeคำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราในทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการKids Hours โดยวัญญาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดี
ว่าไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าใจย ยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
นี่พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริงๆ
ทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยัมมี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของหน้าต่างโลกนะครับเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของไวรัสโคโรนานะครับของคุณกรีนมีเรื่องงานแต่งงานที่จัดขึ้นในช่วงนี้พอดีใช่ไหม
ใช่ก็เรียกว่าช่วงนี้ไหมคือมันผ่านมาแล้วแหละก
็
คือเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของไมโครเวดดิ้งไปก็คืองานสเกลเล็กๆใช่ไหมแต่ว่างานนี้ไม่ใช่งานสเกลเล็กฮะงานที่เชิญแขกแล้ว190คน
ครับ
ไม่เล็กเลยทีนี้ปุ๊บทำไมถึงมันเกี่ยวพันกับโคโรนายังไงตอนนี้หลายคนก็กังวลเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมมันกำลังระบาดแล้วก็ยังหยุดไม่ได้เนาะนะ
ครับ
แขกที่มาร่วมงานแต่งของทั้งคู่เนี่ยคู่บอกอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าคู่รักคู่เนี้ยเป็นชาวสิงคโปร์แล้วก็คนจีนคือฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์แล้วก็ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเป็นคนจีนเขาบอกว่าคู่รักคู่เนี้ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนช่วงเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเจ้าสาวเนี่ยช่วงตรุษจีนแล้วก็มีการกลับมาเพื่อที่จะจัดงานแต่งที่สิงคโปร์ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ทั้งคู่ก็ไปที่ยูนานนะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นบ้านของเจ้าสาวแล้วหลังจากกลับมาก็โดนพักงาน14วันจากมาตรการระมัดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทุกประเทศก็ทำก็บังคับทำกันนะแล้วก็พวกเขาจัดงานแต่งเนี่ยเฉลิมฉลองกับครอบครัวค้างอยู่ที่ประเทศจีนแล้วแต่ว่าเหมือนเป็นพอมันเป็นเรื่องของ2ประเทศอ่ะเขาก็อยากจะจัดงานให้เพื่อนที่อยู่ที่สิงคโปร์ด้วยก็กลับมาก็มีการวางแผนกันว่าจะจัดกันวันนี้นะมีการเชิญแขกไปทั้งหมด190คนเขาบอกว่าหลังจากที่มันเกิดการระบาดอ่ะแขกที่รับซองไปแล้วว่าจะมางานทั้งหมด190ท่านเนี่ยเขาบอกว่าถอนตัวที่จะมาในหนึ่งก็คือกลัวการระบาดสองยิ่งระแวงเข้าไปใหญ่เพราะว่าทั้งคู่เพิ่งกลับมาจากยูนานแล้วก็โดนกักตัว14วันเข้าใจไหมมันก็สร้างความหวาดวิตกให้กับเพื่อนแล้วก็ญาติอยู่แหละนะเขาบอกว่าสัมภาษณ์กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาอะต้องการที่จะเลื่อนงานแต่งออกไปนะไม่ได้ต้องการที่จะดันทุรังที่จะแต่งวันนี้แต่ว่าเนื่องจากทุกอย่างมันถูกดีลถูกสั่งการไว้หมดแล้วเนี่ยทางโรงแรมก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เลื่อนวัน
ครับ
เพราะว่ามันถูกจัดสถานที่มันถูกออร์แกไนซ์ไว้หมดแล้วแล้วก็เขาก็เลยจำเป็นจะต้องจัดงานต่อทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการไม่เข้าร่วมงานแต่งในลักษณะของไม่ไปอยู่บนเวที
ครับ
ทั้งคู่อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องหาวิธีแก้นะทั้งคู่ใช้วิธีการไลฟ์สดผ่านกล้อง แต่กล้องก็อยู่ในโรงแรมนั่นแหละ เข้าใจไหม เพื่อให้แขกจาก190คนเนี่ยมีแขกมาร่วมงานจริงๆแค่110คนก็ให้มีกล่าวขอบคุณมีทำพิธีทุกอย่างแหละแต่ว่าผ่านกล้องผ่านการไลฟ์ให้ขึ้นจ
อ
ที่โรงแรม
ครับ
อันนี้มันก็นะ
ก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์
ใช่เพราะว่าอย่างน้อยนึงเนี่ยก็สามารถป้องกันการหวาดกลัวของแขกได้ถูกไหมอย่างน้อยตัวเขาก็ก็ได้มีงานแต่งที่นี่แหละแต่ว่าจะแต่งอีกรอบนึงหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อที่ได้ขอบคุณจริงๆขอบคุณกับตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอัปเดตโควิดละกัน
ครับเมื่อกี้คุณกรีนพูดถึงว่า
ผม
มีคนตื่นตระหนกกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับทีนี้พอตื่นตระหนกปุ๊บก็มักจะตามมาด้วยข่าวปลอมข่าวเท็จต่าง
ๆครับ
ข้อมูลที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ทีนี้ผมรวบรวมจากสำนักข่าว AFP มาให้อีกทีหนึ่งนะครับมันมีทั้งหมด5ความเชื่อผิดๆที่คนคิดว่าจะสามารถ รักษาหรือว่าป้องกันตัวให้รอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้นะครับความเชื่อแรกเกิดขึ้นที่ปากีสถานครับเขาเชื่อกันว่าการดื่มน้ำต้มกระเทียมที่แบบสุกใหม่ๆเนี่ยจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อไปแล้วหายเป็นปลิดทิ้งได้ภายในชั่วข้ามคืนซึ่งน่าล่ะกระเทียมมีประโยชน์จริงแต่การดื่มน้ำต้มกระเทียมเนี่ยไม่ได้ช่วยให้หายจากการติดเชื้อได้นะครับคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ของปากีสถานก็ยืนยันว่าตอนนี้มันยังไม่มีการศึกษางานวิจัยอะไรมารองรับความเชื่อนี้ได้ความเชื่อต่อมาครับเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์เขาก็จะใช้บอระเพ็ดกันคล้ายๆกับคนไทยนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อที่ถูกนำมาแชร์ต่อในโลกออนไลน์ว่าถ้านำเอาน้ำยาหยอดตาที่ทำจากบอระเพ็ดเนี่ยมาหยอดตาก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือคนที่ติดเชื้อมาแล้วก็จะหายป่วยซึ่งก็แน่นอนครับไม่ได้เป็นความจริงเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มารองรับความเชื่อนี้แต่ว่าคลิปวิดีโอที่มีคนเขาทดลองให้ดูเนี่ยมีคนคลิกเข้าไปชมไม่ต่ำกว่า 1,500,000 ครั้งแล้วนะเยอะมากทีเดียวครับความเชื่อที่3ถ้าคุณผู้ฟังได้ดูข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีชาวฮ่องกงนำเอาหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวเราต้องทิ้งอ่ะเอากลับมานึ่งใหม่เพื่อที่จะเอากลับมาใช้3อีกครั้งอ
ันนี้คือหน้ากากอนามัยสีขาว
เขียวใช่
ใช่ไหม
ก็เริ่มต้นมาจากมีคนคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นแพทย์เขาก็เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็มีส.ส.ฮ่องกงเนี่ยนะครับนำไปแชร์ต่อในโลกออนไลน์เป็นส.ส.ฝั่งสนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งนะครับทีนี้คนก็เหมือนจะทำตามกันแหละเพราะว่าในอารมณ์นั้นก็กลัวด้วยว่ากลัวการระบาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอ
ีกข้อหนึ่งก็คือ
ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะครับก็มีคนทำตามทีนี้ชาวฮ่องกงคนหนึ่งเขาก็เลยทดลองว่าถ้าเอามานึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลปรากฏว่าหน้ากากอนามัยที่เอาไปนึ่งเนี่ยกลิ่นเหม็นมากคือมันไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะใช้ซ้ำหรือว่าเอาไปนึ่งแล้วเอามาใช้ซ้ำอีกอันนี้ไม่ได้เลยนะครับคือใช้ครั้งเดียวต้องทิ้งทันทีส่วนความเชื่ออันที่4ครับอันนี้เกิดขึ้นที่ศรีลังกาเป็นความเชื่อที่ว่าเอาสมุนไพรท้องถิ่นมาผสมยาตำรับในเอเชียใต้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการติดเชื้อได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมารองรับเหมือนกันและสุดท้ายก็คือเรื่องของการเอาน้ำเกลือมาบ้วนปากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ก็ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์อะไรมารองรับความเชื่อทั้งหมดนี้นะครับคือถ้าคุณผู้ฟังได้รับข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่ากลุ่มไลน์ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยทางที่ดีเนี่ยเชื่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือว่าองค์การอนามัยโลกก็จะดีที่สุดเดี๋ยวนี้องค์การอนามัยโลกก็มีการทำเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยมากขึ้นด้วยก็เข้าไปหาอ่านดูได้หรือว่าติดตามจากสื่อที่เชื่อถือได้ด้วยนะครับ
ครับผม
ก็ช่วงนี้แต่เข้าใจแหละว่ามันเป็นภาวะที่ทุกคนก็ตื่นตระหนกนะในหลายๆประเทศถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้จำกัดการเดินทางหรือว่าการค้ากับจีนแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยชิงจำกัดไปก่อนแล้วนะครับแล้วสิงคโปร์ก็ประกาศเตือนภัยเป็นระดับสีส้มคล้ายๆกับสมัยที่โรคซาร์สระบาดด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอังกฤษก็ประกาศให้ยกระดับการเตือนภัยเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในภาวะตื่นตระหนกนี่แหละก็ทางที่ดีในช่วงนี้ต้องมีสติในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมากทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม